Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. Днес по инициатива на евродепутата, български евродепутат Ивайло Калфин, ръководител на българската делегация в групата на социалистите и демократите в Европарламента, и холандския евродепутат Мариете Шааке от АЛДЕ, в Европейския парламент в Брюксел се състоя обществено обсъждане. Защо, какво и как обсъдиха? Имам връзка с самия Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
И така, за какво беше това обществено обсъждане и до какви резултати стигнахте?
Обсъждането беше на тема, която е позната в България и предизвика и доста вълнение. Това е споразумението за, известно като акта, или споразумението за борба с фалшифицираните стоки и запазването на авторските права. Като че ли в България имаше протести, правителството каза, че за сега няма да предприема действия, но в същото време отказа, и мнозинството в парламент също отказа да поиска от правителството, отказа да си оттегли подписа от споразумението. Което означава, че може би очакват, че при по-благоприятна ситуация може да се възобнови процеса, както виждам, че се случва и с шистовия газ. Това, което организирахме днес с моята колежка от групата на либералите, беше едно изслушване с неправителствени организации. И някои, в смисъл, двама души имаше, които бяха извън този списък на неправителствените организации. Единият беше представител на Съвета на Европа, другият беше представител на една комисия по етика, която е към председателя на Европейската комисия, господин Барозо. Всички останали бяха от Amnesty International, Oxfam, от Репортери без граници и така нататък.
Да.
Много имаше представители на неправителствени организации. И на тази среща се видяха всички недостатъци за пореден път от различни гледни точки на споразумението акта. То няма да изпълни това, за което е замислено, нарушава също време доста права, включително основни човешки права. Попаднало в ръце същото споразумение в една страна, примерно с диктатура, може да доведе до цензура и до репресии. Затруднява развитието на интернет и въобще на новите технологии. Въобще всичките участници в дискусията подчертаха, че Европейския парламент трябва много ясно да отхвърли ратификацията на това споразумение.
Кога се очаква да бъде обсъждана ратификацията?
Надявам се това нещо да стане до лятото. Имаше идея Европейския парламент да попита комисия, съда на Европейския съюз по акта. Слава Богу, това искане отпадна. Общо взето тези, които са защитници на споразумението, искат да печелят време. Няма никакъв смисъл, както спомена професора Киндер Лерер от този съвет по етика към председателя на Европейската комисия, то може да, споразумението акта може да е изцяло законно, но то изцяло не отговаря на моралните ценности на Европейския съюз, така че няма смисъл да се отлага. В комисията, в която аз работя по индустрия и технологии, съвсем наскоро ще разглеждаме становището и то ще бъде отрицателно.
Очаква се Сергей Станишев да пристигне в Брюксел пак за обсъждане на акта и за среща с други европейски лидери. Вие ще участвате ли в тази инициатива?
Аз ще участвам в две събития, които утре ще се случат с участието на Сергей Станишев. Първото е една конференция вече на парламентарната ни група по акта. Там също са поканени различни неправителствени организации. Той ще говори на нея и след това след обяда започва среща с ръководителите на парламентарните групи на социалистите в националните парламенти на страните членки, тъй като една от темите ще бъде следващата финансова рамка, по която аз съм докладчик, също ще участвам и ще говоря по тази тема. По нея ще говори и Сергей Станишев, така че от програмата му в тези две събития ще бъде и аз.
Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българската делегация в групата на социалистите и демократите в Европарламента. Господин Калфин, тук тези дни много се обсъжда прогнозата, че еврозоната отива към рецесия и как ще се отрази това у нас. Започналата рецесия в еврозоната безспорно ще повлече надолу и растежа на България през тази а може би и през следващата година. Какво трябва да се прави в тази ситуация и какви са вашите прогнози и анализи?
Това, което може да се каже на най-популярен език, може да се изрази с една българска поговорка: когато съседа кихне, ние се разболяваме.
Да.
Ако се случи рецесия или икономически застой в еврозоната, българската икономика с известно забавяне ще го поднесе изключително тежко. На нас основният ни износ е за еврозоната в момента. Не е това, което изнасяме извън еврозоната, въобще не може да осигури какъвто и да е икономически растеж. Така че при намаляване на пазарите и при намаляване на българските продажби на този пазар, българската икономика ще изпадне пред състоянието или да увеличи вътрешното търсене, което правителството не го прави в момента, или да изпадне в още по-дълбока рецесия от тази на еврозоната. Така че аз и друг път ми се е случвало да споменавам, ние трябва не да гледаме отстрани какво се случва в еврозоната, а да търсим участие по всички въпроси, които се обсъждат в нея, защото не знам на Франция и на Германия как се отрази кризата, но кризата в еврозоната ще се отрази страшно тежко на България.
Тези дни един от големите световно известни икономисти, професор Нориел Рубини, предложи отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и даже прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия и Ирландия може да се върнат към старите си национални валути и да ги девалвират над 50%. Какви ще бъдат последствията от подобно събитие за Европа, ако се случат прогнозите на Рубини, и за нас в България?
Професор Рубини провокира. От икономическа гледна точка неговите аргументи са абсолютно коректни. В момента цялата нестабилност от еврозоната се дължи на несигурността какво ще се случи с няколко страни. Ако извадите тези страни от еврозоната, тя изведнъж стане една много стабилна структура с много стабилна валута.
Така.
Само че това е научния поглед, който няма как да се случи на практика. В момента, според мен, става въпрос за това. Или еврозоната ще намери сили да се справи с проблемите си в вида, в който е, или разпадането и излизането на страни от нея, особено ако са повече от една страна, ще доведе практически до нейното изчезване.
Защо, господин Калфин, стигнахме до външни облигации? Знаете, решение на Министерския съвет, Симеон Дянков, вице-премиерът, да предприеме необходимите действия за подготовка и емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари. Какво означава това? Какво следва от това и защо стигнахме до тук?
Аз не мисля, че това е някакво страшно решение. Следващата година има големи плащания България по външния дълг. Това също е нормално. Знае се от доста години. Всяка една страна има пикове в плащанията на дълга. Самият дълг не е висок в България, но има големи плащания, такива, каквито се случва следващата година. Начина да се погаси са два. Единият, ако имахме достатъчно резерви, ние да направим тези плащания и да намалим допълнително дълга. Между другото, това се правеше при добра икономическа среда по време на предишното правителство и затова дълга ни стана един от най-низките в Европа. Втория вариант е правителството с нов дълг да погаси тези задължения, така че на практика да запази сегашното равнище на задлъжнялост. А при положение, че може да излезе на финансовите пазари, по-добре да го направи отвън, защото ако събере средства от вътрешния пазар, то ще измуче много ресурс, който би трябвало да влезе иначе в икономиката, а не да отива в сметките на държавата. Така че, мисля, че решението е добро, но от тук нататък остава да видим при какви условия ще издадем дълг. Защото ние много се радваме, че България била много стабилна. Истинската оценка ще дойде, като видим каква лихва ще плащаме върху дълга. Това е оценката на външните инвеститори към България. До този момент ние не сме имали от дълго време.
Господин Калфин, имате ли усещането, че вече сме влезли в предизборна кампания?
Имам. Мисля, че...
Ще ви попитам, защо ви задавам този въпрос? Значи, обикновено съм забелязала в тези 20 няколко години преходни в България, че задават ли се избори, започват и движенията между партии на определени личности. Тези дни от ДСБ напуснаха 4 много видни нейни представители, млади мъже, сериозни политици, и една част от тях отиват към проекта на Меглена Кунева. Това движение вероятно ще се повтори и в други партии. Атака се доста разпада. Въобще има движение в
това е
което
така
свидетелства.
И да. Ще го видим и в бъдеще, но мен ми се ще така по-внимателно да погледнем това, което става в ДСБ, защото това би могло да се повтори на други места. Тук не е това преместване от или излизане от ДСБ на знакови личности на партията, не означава просто търсене на друга партия, която може да вкара в парламента. ДСБ при запазване на целостта си и при коалиция, отново силна коалиция, може би ще има своите депутати. Тук проблема е доста по-сложен. Става въпрос за една партия, която, в която лидера реши, че е вечен и че общо взето от него зависи дали ще има партия или няма да има партия, в която нищо ново не се променя, нищо ново не се случва и хората, които участват в нея, не виждат начина да осъществят политическите си идеи. Вие знаете, че Иван Костов е човек, който така буди полярно отношение към себе си, или много отрицателно, или много положително. За мен това, което е новото, е, че тези, които имаха положително отношение към него даже, започнаха да го напускат.
Но всички и тези четиримата показва... бяха негови доверени лица в един период от време. Той толкова много ги хвалеше.
Точно така. И мисля, че и вие го споменахте, това са хора с качества и определено с политически качества. Но тук се показва цялата безперспективност на една партия, която се свежда до един човек, до нейния лидер и до неговите мнения по всички въпроси.
А БСП? БСП свежда ли се до един лидер?
Надявам се да не
Предконгресно да си уточним и това.
За това си мисля, че е много важно всеки да си вземе поука от това нещо.
Така е.
Виждаме какво се случи в Европа. Председателството на една партия е оправдано тогава, когато нейният ръководител я води към успехи. Аз затова и съм убеден, че добрият лидер на БСП е този, който може да я доведе до успех на следващите избори, а не този, който задължително ще спечели на конгреса състезанието. Но ми се струва, че това, което се случва в ДСБ, трябва да е урок за всички партии. Тук не само за БСП, а за всички
останали,
в които един лидер си мисли, че е вечен и че партията започва да зависи изцяло от него. Просто хората ще се оттеглят от него.
Господин Калфин, накрая не мога да не ви попитам. Какви са вашите прогнози за конгреса на БСП? Знам, че вие се въздържате обикновено от крайни оценки, но не може. Това е една от най-интересните теми.
За съжаление, пак ще се въздържа, като ви кажа, че не съм очарован от това, което виждам. Ако мога да го кажа по-меко. Пред конгресната подготовка и самия конгрес би трябвало да бъдат стимула, импулса, който да вкара социалистическата партия в активна дейност до изборите и да й дадат самочувствие за спечелване на изборите. В момента това нещо не го виждаме. Виждаме отново някакви партийни, такива апаратни интриги, къде била законна конференцията, къде не била уставна, обръщения към членовете, да бъдат честни и така нататък. Това не дава никакъв импулс, още повече не дава и този авторитет на БСП, от който той има нужда. БСП има нужда от избиратели, които са извън неговите членове и мисля, че това в нито един момент не трябва да се забравя.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубав ден и весели празници.
Благодаря, подобно.
Ивайло Калфин, евродепутат.